Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Binecuvântat să fie Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. În adunarea noastră socotim familia un lucru de preț. Și dacă este nuntă și binecuvântare, dorim să binecuvinteze Domnul toate categoriile de vârstă. Toți au preț și valoare în ochii Domnului. Vom mai rămâne puțin în casa Domnului, asta în înțelegere cu mirii. Socotesc că niște miri evlavioși doresc să fie mai lungă slujba de la biserică. Niște miri mai firești vor repede să fure binecuvântarea și să stea apoi la povești. O să fie vreme și de mâncare și de toate, fiți liniștiți. Spunea profetul Amos în cartea sa, capitolul 3, versetul 3, întrebând: merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Răspunsul e logic, nu merg. Sunt mulți care se căsătoresc. Se învoiesc doi, merg la primărie, conform legii, declarați căsătoriți. Dar iată ce spunea Domnul despre învoirea a doi, cel puțin. Citesc din Matei, capitolul 18, de la versetul 19. Vă mai spun iarăși că dacă doi, dar nu oricare doi, dintre voi se învoiesc pe pământ, încă trăim aici, dar dorim să ajungem și în altă parte cu Domnul, și se învoie să ceară un lucru oarecare, accentuez cuvântul oarecare, pentru ca să dovedesc că acest cuvânt include sau poate include și viața de familie. Dacă și vreun lucru oarecare, de mai mică însemnătate, poate fi inclus aici, atunci cum nu poate fi inclusă familia, care este de o mare însemnătate? Le va fi dat de Tatăl meu care este în cerul, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Deci dacă doi se învoiesc, pot merge împreună. Cât? Până nu mai vor. Sau până moartea îi desparte. Dar dacă se învoiesc doi să ceară un lucru oarecare și este Domnul acolo și vor în numele Lui, asta e ceva minunat. Vreau să vorbesc câteva minute despre familia în concept biblic, creștin, care este legea fundamentală a noastră. Cei doi pot să fie soțul și soția. La familia Hedea sunt trei deja. Doi sau trei, nuntă sau binecuvântare și în continuare. Scriptura spune despre soț, în cazul nostru mire fratele Dorel, sau la cealaltă familie fratele Emanuel. Citesc din 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Dar vreau să știți, asta pentru toți bărbații, că Hristos este capul oricărui bărbat și bărbatul este capul femeii. Interesant. Nu spune mai întâi că tu ești capul femeii. Îți aduce mai aminte mai întâi că tu ai cap. Asta e ceva important. Spunea Domnul Iisus în Luca 7 despre un om lăudându-l că n-a găsit așa ceva. Iată cuvintele lui, citesc de la versetul 8. Că și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostaș. N-a zis întâi, eu stăpânesc pe ăștia. Prima dată a zis, eu sunt sub stăpânirea cuiva și la rândul meu stăpânesc și eu peste alții. Ăsta e bărbat. Mai întâi este supus și apoi este conducător. Dacă va înțelege asta, și-a înțeles locul. Că dacă sunt adunați în numele Domnului, înseamnă că este Domnul. În aceste condiții putem spune că capul familiei este Domnul Hristos și scrie în același verset, este Dumnezeu. Asta e în concordanță cu ce scrie în Efeseni 3, că din El își trage numele orice familie din cerul sau de pe pământ. Să nu uităm asta, bărbaților. Apoi, să știm că suntem responsabili să ne cârmuim familia. Spune Scriptura în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 5, căci dacă cineva, vă rog să sesizați asta, nu e un cuvânt pentru cei ordinați doar, ci vorbește pentru adunare, Și dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa, e problemă. Versetul 12, același capitol. Să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. Imaginați-vă ce vreți, familia, o instituție, o corabie, trebuie cârmuită, condusă, o slujbă. Domnul să binecuvinteze toți bărbații. V-aș da ca exemplu pe Corneliu. E dintre neamuri, spune Scriptura în Fapte, capitolul 10, versetul 2. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Și a declarat apoi Petru în fața celor de la Ierusalim, citesc din 11 cu versetul 12, am intrat în casa omului, el ne-a istorisit cum a văzut în casa lui un înger, care i-a zis, trimite la Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și casa ta. Un ofițer care nu știa doar să comande în armată și știa să-și cârmuiască bine casa la rugăciune. Și Dumnezeu a văzut asta. A trimis un înger și apoi un apostol să vorbească cuvinte prin care omul, bărbatul, preocupat de casa lui, să fie el mântuit împreună cu toți ai lui. Bine spune Iosua, cât despre mine, eu, conducătorul și casa mea, voi sluji Domnului. Domnul să ne ajute. Soțiile, spune Scriptura, citesc din Efeseni, textul de astăzi, capitolul 5, versetul 22, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, insistă apostolul asupra acestei învățături, și tot despre poziția dumneavoastră, vă citesc din 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 12. Femeii nu-i dau voie să se ridice mai presus de bărbat, totuși femeia va fi mântuită prin nașterea de fii dacă stăruiesc cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Și adaug din Efeseni 6, ceea ce scrie de la versetul 2, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, le spune Biblia copiilor. Deci poziția soției este una de vice, de adjunct. Iată că și copiii trebuie să asculte de cei doi și să-i cinstească împreună. Înseamnă că și ea are un rol secund de conducător în casă. Vă rog să rețineți, locul femeii nu-i popular ce spun, dar e biblic și e bun. Locul femeii este acasă. Citiți Proverbe 31 și veți vedea că femeia înțeleaptă, femeia înțeleaptă poate face școală și e foarte bine dacă are școală. Dacă Dumnezeu ne va da copii, își va exercita profesia. Poate când vor fi copiii mai mari, dar în mod deosebit până este vremea educării copiilor, dacă are școală sau cel puțin să fie pocăită, va putea să se ocupe de casa ei. 1 Timotei 5 cu 13 spune foarte clar despre unele femei care umblă fără treabă, nerămânând în casa lor, sau foarte clar zice în Tit, capitolul 2, versetul 5, să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă de treburile casei. Dacă nu este acasă mama până copiii sunt preșcolari și dacă nu o găsesc când se întorc de la școală, mi-am amintit din cazul unei femei medic care a scris pe cabinetul ei, toți pacienții mei, ce e ocazional, ca medic de familie sunt alte reguli, sunt îndreptați spre medicii cu tare și cu tare. Mi-am suspendat activitatea ca medic pentru o altă activitate mai înaltă, cea a educării a doi homo sapiens în temeiul valorilor creștine și a virtuților sfinte. Așa am citit din 1 Timotei 2 cu 15. Nașterea de fii presupune apoi educație binecuvântată, cu stăruință. Nu pot crede că o femeie care are și servici și copii poate să stăruiască, să-și crească copiii. Aia nu-i stăruință. Dacă are și alte activități extra casnice, nu mai poate să stăruiască. Și în aceste condiții, slujba nu mai poate fi îndeplinită. Cineva a fost întrebat, a fost un adolescent sau un copil, ce a admirat mai mult în cartea Călătoria Creștinului, când el a plecat din cetatea pierzării spre patria cerească, apoi a plecat și creștina și l-a zis, l-am apreciat-o mai mult pe ea decât pe el, că ea a plecat împreună cu copiii, el s-a dus singur. Bărbatul are activitățile lui, pleacă la muncă. Și nu-i corect ca bărbatul să pretindă soției să aducă și ea bani. Așa, dacă primește de la buget, că a lucrat înainte pentru creșterea copiilor, asta e legitim. Dar un bărbat leneș care pretinde ca soția să aducă bani și să nu vadă de copii și de casă, nu este pocăit. L-am pus pe fratele Dorel la muncă, dar știu că e harnic. Și n-am ușurat cu asta sarcinile sorei Lidia, că sunt destule pentru o mamă. Ea n-are nici concediu. Mă opresc pentru o clipă în dreptul copiilor care și-au poziția lor în familie. Și avem aici mulți copii și la nuntă, nu știu cât, m-am gândit la cei de la preșcolar care spuneau că cei căsătoriți vor avea necazuri, nu știu cât înțeleg ei la 4 ani ce înseamnă necazurile familiei. Dar ce trebuie să înțeleagă ei la 4 ani în familie? Este ce scrie în Efeseni, capitolul 6. Recitesc și de la versetul 1. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept să cinstesc pe tatăl tău și pe mama ta. Este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit. Pentru că în familie, scrie în versetul următor, voi trebuie să creșteți în învățătura Domnului. Acolo în familie vă formați. Discutați din când în când cu un copil care nu are părinți. Spunea unul dintre băieți despre un coleg de-a lui, părinții pleacă dimineața la școală, se scoală singur, își pune merinde, vine acasă, frasuror n-are, trăiește cu computerul, fără părinți. Părinții cheltuie toată viața și energiile lor fizice, intelectuale, toată pasiunea o pun în educația voastră. Iar vouă vă revine faptul ce va fi urmat de o binecuvântare, să vă cinstiți, să vă ascultați. Ce frumos este o astfel de familie, Doamne, binecuvântă copiii noștri, să-și poată înțelege locul. Din fericire, uneori există și bunici. Îi apreciați și pe aceștia? Ce loc au ei? Spune Scriptura în 1 Timotei, capitolul 5. Citesc de la versetul 4. Dacă o văduvă are copii sau nepoți, ați reținut citirea? Poate sunt părinții noștri, au numai 60 de ani, sau poate au probleme de boală. Poate sunt bunicii noștri, dacă o văduvă are copii sau nepoți, fiți atent la citire. Poate bătrânii sunt de 80 de ani. Îmi spunea un frate ieri, am întrebat despre un alt frate, am zis, mai trăiește? Fratele Tanța, că a rămas legendar. A zis, da, are 94 de ani. El la un sanatoriu. Și zicea, a avut mai mulți copii și nimeni nu l-a îngrijit. Nu știu exact motivele. Dar scrie aici, să se deprindă să fie evlavioși față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților. Și apoi scrie aici în versetul 16, dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, deci sarcina cade și pe soț și pe soție și pe copii, are văduve în familie să le ajute să nu fie împovărată cu ele biserica. Cred că și bunicii de partea lor trebuie să mai țină nepoții în brațe, așa cum a făcut Naomi, nu? Dar vă sunt și dragi, nu? Ei, haideți să nu uităm nici pe cei mici, nici pe cei în vârstă, pentru că uneori facem greșeala și suntem atât de limitați, uitându-i pe ceilalți. La nuntă va lăsa pe tată său și pe mamă sa. Dar unde îi va lăsa? La azil? Îi va lăsa în casa părintească, nu îi va scoate afară să-i ducă la azil. Și vor munci și ei să-și facă. Și dacă bătrânii n-au putut, că s-au jertfit pentru ei, ar fi frumos să-i ajute. O familie credincioasă este efectiv o binecuvântare. Undeva în județul Bistrița, după celul de-al doilea război mondial, datorită problemelor, știți cum a fost cu România, a fost întâi cu nemții, apoi cu alianța. Niște sași au pierdut locuințele. Și comuniștii care au venit la putere le-au dat la cei care s-au făcut membri de partid. Pus mâna pe ele niște oameni așa, ușuratici, care n-au avut înainte nici casă, nici masă. Și sașii, oameni chipzuiți, sprăviți, și-au făcut niște colibe la marginea satului, la liziera pădurii. Au muncit și părinții, și copiii, și bătrânii. Românii au chifuit în casă. N-au trecut 2 ani și mulți din nemți și-au răscumpărat casele. Și românii s-au dus la bloc. Atunci se găseau garsoniere destul. În 2-3 ani nemții și-au cumpărat casele înapoi și-au devenit fiecare și-au cumpărat casa lui și-au devenit iarăși proprietare. Pentru că un om, o familie unde și bărbatul și femeia și copiii și bătrânii, toți sunt la locul lor, de cinste și de muncă și de plină activitate, acolo Dumnezeu dă binecuvântare. Domnul să binecuvinteze pe cei doi, dar și părinților. Și copilașul vine la binecuvântare, și copiii noștri. Dar să ne înțelegem fiecare locul și chemarea de la Domnul. Domnul să fie slăvit. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.